ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo gostili Kristino Bogatajm, slovensko zborovsko dirigentko in pevko, ki že skoraj desetletje ustvarja na Finskem. Prvi magisterij je zaključila na Ljubljanski akademiji za glasbo, drugega pa na akademiji v Helsinkih. V tem finskem mestu pa znanje prenaša tudi na mlade glasbenike. Kristina Bogataj, lepo pozdravljeni.
Dobar dan v Slovenijo.
Na različnih glasbenih področjih ste bili zelo dejavni že v Sloveniji. Kako je prišlo do odločitve za odhod na Finsko in zakaj ste se pozneje odločili za trajnejšo selitev?
Med študijem glasbene pedagogike na Akademiji za glasbo sem se odločila za študentsko izmenjavo v okviru projekta Erasmus. To je bilo leta 2015-16. Moje odločitve je potrebovalo par elementov. Eden izmed najbolj pomembnih je seveda ta, da finski izobraževalni sistem slovi kot eden izmed najboljših na svetu in to sem si želela videti sama v praksi. Tako da moj prvi obisk Helsinkov se je zgodil jesen leta 2015-16. V tistem času sem imela priložnost poznati mesto, spoznati tudi akademsko skupnost na Sibelius Akademiji tukaj v Helsinkih, ki je med drugim tudi edina akademija na Finskem, tako podobno kot naša v Sloveniji, Akademija za glasbo v Ljubljani. V tem času mi je že mejhen zorela misel, kaj s prihodnostjo, ker to je bilo moje predzadnje leto pred magisterijem v Ljubljani. Na Ljubljanski akademiji za glasbo sem potem magistrirala spomladi leta 2017 z zborovskim koncertom, ki je bil povezava finske in slovenske zborovske literature za visoke glasove. In v tem času sem se potem odločila tudi za magisterski študij zborovskega dirigiranja tukaj na Finskem, pripravila sem sprejemni izpit, ker v Sloveniji bi me verjetno čakala služba glasbenega pedagoga, učitelja glasbe, glasbene teorije, tudi klavirja. Bila sem aktivna že kot študentka, sem delala po glasbenih šolah v Ljubljani, Kranju in na Bledu, med drugim tudi na glasbenem centru Doremi. Ampak sem se potem odločila, da bi mogoče raziskala možnosti še v okviru umetnosti, ker umetnost tudi iz zborovsko-dirigentskega vidika vsebuje vidik poučevanja. Tako da sem se odločila preparavati sprejemen izpit in leta 2017 sem bila sprejeta, potem na Sibelius Akademijo in od takrat naprej sem se izobražvala na magisterskem študiju zborovskega dirigiranja in magistrirala med pandemijo. Ne priporočam nikomur, ampak stvar smo pripeljali do konca, se pravi, moj magisterij je bil zaključen leta 2021, specializacijo tudi v stari glasbi in od tam naprej delam tukaj v Helsinkih in v mestu Espo in tudi v mestu Rihima, ki se pravi v tem območju glavnega mesta s petimi različnimi zbori in delam tudi na svojih projektih.
Zdaj vi ste izkusili oba izobraževalna sistema, delo na Ljubljanski in Helsinški akademiji. Kako se to razlikuje?
Najprej poudarim to, da sama sem se kot prišlek sem na sever v ta famozen izobraževalen sistem, ki naj bi bil eden izmed najboljših na svetu, kot že omenjeno, sem se počutila absolutno in popolnoma dovolj opremljena z vsemi znanji, ki sem jih prejela doma. Tako da sem hvaležna na tej točki vsem profesorjem na Akademiji za glasbo, ki so z mano delali, predvsem naj izpostavim Marka Vatovca na oddelku za zborovsko dirigiranje takrat, zdaj je rektor, dekan na Akademiji za glasbo. Tudi kar se tiče pedagoških znanj, se mi zdi, da imamo v Sloveniji v teoriji zelo dobro izrisan koncept in način glasbenega izobraževanja in zelo dragocen sistem javnega glasbenega šolstva. Na Finskem imajo nekaj podobnega, ampak stvari na nek način se spomnim, to je zdaj že res skoraj desetletje nazaj mojih prvih vtisov, so se najbolj razlikovale v tem, da so tukaj ljudje veliko bolj povabljeni k lastni samoiniciativi v tem smislu, da se praktično nič dodatnega ne zgodi, če ti o stvarih sam ne izraziš svojega zanimanja pa aktivnosti pa radovednosti. Ne? Se pravi, neke določene stvari so predstavljene vsem, tudi študentom ali pa tudi zaposlenim, recimo, če se pogovarjamo o kadru na glasbenih šolah in tako naprej. Možnost je na nek način samo hoditi v šolo ali pa pač samo hoditi v službo ali pa pač stvari nares dobro. Ne? Kvaliteta dela na Finskem je tudi, če recimo se hodi samo v šolo ali pa samo v službo na izredno visokem nivoju. Pač stvari so konceptualno tako zelo dobro izrisane, da vodijo človek človeka prek ciljev, se pravi, kaj je treba doseči, in potem človeka vodijo, na kakšen način se lahko pač s metodologijo spopade. Način, ki v Sloveniji se spomnim, sem to je mogoče samo tudi občutek, spomini se tudi spreminjajo, ko postajamo starejši in imamo več izkušenj in tako naprej. V Sloveniji sem imela sama, mogoče za časa študije, bolj močen občutek tega, da je okvir bolj rigorozno podano in da so pač določene stvari določene, kako jih je treba naresti in odstopanja so bila mogoče nekoč zelo, bom rekla, ne tako enostavna. Če recimo kakšen študent ima kakšno idejo, kako stvari izrealizirati in tako naprej na učnih urah, te stvari mogoče niso bile to odprto srčno sprejete v Ljubljani, ampak še enkrat pravim, da to je pač samo občutek. Jaz še enkrat povdarjam, da sem se v obeh sistemih nekako našla, čeprav sem prišla gor, sem se počutila nekako izgubljeno, točno zaradi tega, ker veliko stvari sloni na tvojem lastnem zanimanju in raziskovanju, ampak sem se našla v obeh sistemih in še enkrat sem hvaležna pač obema šoloma in osebju akademskemu, ki me je izobrazilo do tega, da zdaj lahko živim od tega, kar rada počnem.
Kaj pa možnosti glasbenikov za ustvarjanje, tudi življenje od tega dela? Kakšna je vaša izkušnja? Precej akademsko izobraženih slovenskih glasbenikov pozneje deluje v tujini, zlasti tisti, ki umetniško ustvarjajo?
Ja, razlika med finsko in slovensko umetniško ali pa kulturno sceno je ta, da je po drugi svetovni vojni predvsem Finska kot država zelo aktivno in skupaj, se pravi vsi naenkrat, investirala v ponovno graditev države kot kulturnega naroda. Ne? In v tem času sta bile dve stvari, ki sta bile v ospredju in zelo močno zastopane, to je šport in to je glasbeno šolstvo in seveda v okviru vsega tudi šolstvo nasploh. Tako da to ni naključje, da zdaj pač v teh časih vidimo, da je pač finski izobraževalni sistem tako poznan potem, kako učinkovit naj bi bil. Tako da iz teh zornih kotov je potem izšlo tudi ogromno enih kulturnih ustvarjalcev, umetnikov, tudi glasbenikov, ki glede na to, da so šli pa čez ta sistem in čez to metodologijo, tudi sami samoinicijativno ustvarjajo svoje projekte ali pa se vključijo v ogromno enih institucij, ki so posledica te povojne miselnosti, ponovne graditve naroda. Ena izmed teh pomembnih inštitucij je sistem mestnih orkestrov, ko ga pozna recimo tudi Nemčija, če navedem samo en primer. Tako da je okrog nekak, ne vem zdaj številke točno, 20 orkestrov poklicnih v vsakem mestu je, kjer lahko se glasbeniki pa zaposlijo za nedoločen čas. Ne? Tako da že to je ena stvar, ki se močno razlikuje, kar se tiče Slovenije. Druga stvar je kot že omenjen javni sistem glasbenih šol, ki je podoben slovenskemu, tako da tudi tam se lahko učitelji zaposlijo, kar se pa tiče glasbenikov, če se osredotočam samo na to umetniško zvrst. Glasbenikov, ki se ne odločijo za stalno zaposlitev v mestnih orkestrih ali pa drugih področjih, ki jim nudijo zaposlitev za nedoločen čas, je pa tudi tukaj ogromno enih možnosti za freelance življenje. Slovenski izraz je verjetno prekernost. Tudi na Finskem imamo sindikat glasbenikov, se pravi Musicians Union, kjer so tudi zaposleni pravniki, kjer urejamo vsa naša delovna razmerja od pogodb za daljši čas, kot jih imam tudi jaz kot zborovska dirigentka z mojimi delodajalci, od pogodb za krajše koncerte, ki jih jaz tudi podpisujem, če imam kakšen koncert kot pevka recimo in tako naprej. In te stvari financira ali finska država ali pa sistem finskih denarnih skladov, ki jih pač ustanovijo recimo zasebniki, ki so se odločili podpirati umetnike na nek način ali pa pač tudi podjetje. Recimo eno izmed večjih podjetij tukaj je Kone, to je firma, ki izdeluje dvigala, pač povsod tukaj na Finskem izdelujejo različne druge mašine in tako naprej. In ta firma se je odločila pač vzpostaviti sklad, prek katerega tudi samo kot en primer, ne pač enega delodajalca sredstev. Pač ta firma potem lahko financira vse živo projektov, na katerih se lahko potem vse živo ustvarja. No. Na ta način. Tako da imamo te dve stvari, ne, da ljudje recimo kulturo kot posledico ponovne graditve finske kot kulturnega naroda pa povezave prek kulture ljudje na nek način podpirajo še bolj in razumejo, zaupajo tudi znanosti, pozitivnim učinkom kulture in tako naprej. Se pravi, imamo zaradi tega sploh kle v glavnih mestih že odjemalcev več, kar se tiče občinstva in tako naprej. Po drugi strani imamo pa tudi javne sklade in ne samo državo, ki določene raznolike projekte podpira. Zdaj, v Sloveniji so te možnosti manjše, zelo, zelo nizke za freelance življenje in na ta način pač tudi, kaj od življenja treba živeti od tega, kar človek počne, ne? Sem se pač odločila ostati tukaj čist pragmatično. Vedno pa tudi rečem, da če mi kdo ponudil službo pod podobnimi pogoji kot tukaj, ker jaz recimo rada delam in rada delam dober, sem ta prva, ki se usedem na avion, pa pridem dam.
Vi ste zelo dejavni na različnih glasbenih področjih, vaše delo je bilo prepoznano na številnih festivalih, ob vrhunskem glasbenem ustvarjanju pa prenašate znanje tudi na mlade. Kako vse to združujete in pa morda, zakaj je tudi za vas pomembno?
Kultura je zame pomembna iz tega vidika, da smo kot ljudje dolžni se zavedati, da živimo skupaj. A ne? In potem, ko se tega zavedamo, je potem tudi enostavno videti, kaj narediti in koliko stvari stanejo, zato da lahko skupaj živimo. A ne? Vsak si zasluži mir, vsak si zasluži ljubezen in na ta način jaz mislim, da je kultura in umetnost eno zdravo okolje, kjer se lahko o teh stvarih razmišljanje, tudi o manj prijetnih vidikih, teh tem, o izzivih in tako naprej. Tako da to je za mene absolutno in zelo konkretno in oprijemljiv cilj in namen, zakaj naj bi bila umetnost prisotna v vsakršnem življenju. To ni noben luksus, to je jedro tega, kar smo kot ljudje, če stojimo za vrednotami, kot so mir in ljubezen do vsakogar. A ne? To je ta prva stvar, zakaj se ukvarjam z glasbo. Ne? Ukvarjam se tudi, kar se tiče specializacije s petjem, se pravi s petjem v skupinah, se pravi z borih, ali pa kot solo pevka. Se pravi, moje sporočilo nosi tudi tekst in kretnje, a ne? Če sem na odru kot solistka. In na ta način jaz lahko podajam zgodbe, prek katerih ljudje tudi razmišljajo potem o različnih vidikih, scenarijih, ki se jim lahko v življenju pripetijo in širijo svoj bazen zgodb, prek katerih lahko potem zajemajo empatijo in prenesijo svoje občutja pa spoznanja na prihodnja srečanja in izzive z drugimi ljudmi potencialne. Jaz mislim, da če je koncept jasen, potem ni tako važen, ali se ukvarjamo z bilo kom na tej, bom rekla, starostni piramidi. A ne? Ne glede na to, koliko so ljudje stari, so te stvari, ki so zame univerzalne in na ta način tudi na mojo umetnost pa udejstvovanje gledam. Ne? Zdaj, imam izredno srečo, sem si tudi sama ustvarila tak profil, da z mojimi skupinami, se pravi pevskimi zbori, sem v stiku praktično z vsemi od najmlajših, se pravi od 5 let starih otrok, prek zbora Tapiola, ki je junija gostoval tudi v Ljubljani, to mednarodne vokalne skupine moje, ki sem jo ustanovila leta 2017. Likokatice tam pojejo soprani in alti iz vsega sveta, potem pa z mešanim pevskim zborom Mimo ensemble, mladi študentje in mladi zaposleni in potem pa imam še ženski zbor, kjer se lahko srečam in pogovorim s finskimi ženskami in njihovimi izkušnjami življenja tukaj, kar je tudi zame izredno dragoceno. Potem pa pojem seveda še v profesionalnem zboru, Helsinškem kompornem zboru, ki je projektno osnovan in pa sodelujem tudi v drugih projektih. Tako da, ko vidim cel diapazon, mi je najbolj važen to, da se vrednote odražajo prek dela. Jaz mislim, da je važno to, da glasbi zaupamo toliko deleč, da je to toliko močno sredstvo, da lahko prek tega prenašamo pač svojo vrednoto. In še enkrat poudarjam, da zame sta to dve stvari, pač ljubezen in mir za vse na tem svetu brez izjeme.
Živite v Helsinkih. Kako drugačno je življenje tam, če bi ga primerjali s tistim v Ljubljani in kaj ponuja mesto?
Za Ljubljano težko rečem, ker jaz v Ljubljani nisem nikoli živela. Po rodu sem Kranjčanka in sem se celo moje življenje na vse moje šole in vse moje službe vozila z javnim prevozom, tako da sem bila tega že navajena, preden sem se preselila na Finsko, kjer javni prevoz tudi deluje. Daj, tako sem rekla, že 10 let sem od doma, težko rečem, kaj konkretnega je drugačnega. V Sloveniji stvari rastejo, na Finskem stvari ne raste toliko, kar se tiče sadja in zelenjave, tako da je treba mečken poiskati pa mečken premisliti, kako se prilagodi dieta, čist konkretno. Pa dejstvo je, da so stvari tukaj dražje, ampak so na srečo tudi plače više in ko plačujemo davke, vemo, kam ti davki grejo, tako da socialen sistem tudi na neki točki deluje.
Če se še nekoliko dotakneva življenjskega standarda, skandinavske države veljajo za dražje, to ste omenili. Kakšna so vaša opažanja? Kaj si recimo lahko posameznik privošči tam s povprečno plačo?
Zanimivo vprašanje. O teh stvarih se ogromno govori, nasplošno. Jaz moram reči, da o teh stvarih ne razmišljam kaj dosti. No, jaz izhajam iz tega, da pač delam tisto, kar rada počnem in če od tega lahko še živim, je to pač popoln paket. In zdaj merati, kaj si lahko človek prvoš, pa kaj ne, jaz stvari toliko materialno ne merim. Jaz si pač prvoščem tist, kar potrebujem, pa tist, kar mi je všeč. A ne? In zdaj te stvari izhajajo pač iz, se pravi, čisti enostavnih bioloških potreb, se pravi, ker se zdrave hrane tiče, jeva vegetarijansko z mojim partnerjem doma, tako da stvari so že tukaj veliko cenejše. Po drugi strani pa, kar se tiče drugih stvari, si pač kupujem stvari, ki so uporabne, tudi tukaj, kar se vremena tiče, je pač treba biti opremljen za minus 30 pa plus 30, kot kar smo tak, to poletje videli stopin, se pravi to, potem pa estetski stilane tudi lastiva si par slik, pa naš najnih kolegov, akademikov, hodva na koncerte, obiskujeva pač najne kolege po Finski in se na ta način narediva dopust. Jaz potujem veliko za delo, tato potuje veliko za delo, moj partner pač po Evropi, drugem po svetu in tako naprej, tako da ne vem, jaz mislim, da kar se tiče nasploh standarda, pa tega, kako ljudje živijo, je važno, da se človek vpraša, kaj dejansko potrebuje, pa ka ta denarni element človek iz slike vzame, je tudi lažje videti, če se vsega se v resnici ne potrebuje. Jaz mislim, da je to ta prva reč, ki jo moramo zdaj v tem času kot zahodna družba rešiti nasploh. Tako da, ja, imam vse, kar potrebujem, pa živim od tega, kar rada delam. Za druge me pa, bom rekla, na nek način ne zanima, pa težko rečem, kaj si človek lahko s povprečno plača. Prvoš, jaz s mojim delom stanovanja v Helsinkih, avto si ne lastiva, javen prevoz deluje, povsod pridem, kamor želim, pa zadovoljna stva, pa nisva lačna.
Zdaj nekako za ljudi severa stereotipno velja, da ne bi bili nekako bolj zaprti, zadržani. Kakšne so vaše izkušnje s Finci?
Jaz moram reči, da na mojem področju tega stereotipa nekako nisem zaznala v taki meri, kot je prisoten recimo v medijih ali pa na socialnih medijih pa tako naprej. Težko rečem, no? Zdaj možno, da je to odvisno od tega, da pač delujemo na področju, kjer ljudje izražajo svoje čustva na odru. Mogoče pa tudi to, no, jaz mečkan sumam, da v današnjem svetu, ko informacije potujejo zelo hitro, se določeni stereotipi tudi zelo hitro širijo, svet se spreminja, spreminjajo se in Slovenci, in Finci, in vsi pač s tem prehodom informacij, tako da jaz mislim, da zaprtost, no, pa ekonomičnost z besedami, tudi tukaj imajo narečja, tudi tukaj imajo, bom rekla, različna področja, različne regije, kjer ljudje slovijo potem, da govorijo preveč, potem imajo regije, kjer ljudje ne govorijo skoraj nič, tudi Finska je raznolika, ne, tako da teh stereotipov se je, mislim, da pametno mečkan izogibati ali pa biti odprt, kaj dejansko vidiš, ko nekam prideš, ne glede na to, kaj si o stvarih predhodno prebral. Ljudje so odprti, če se želi delati, če se želi dobro delati, navajni so zanesljivosti, naredi se ponavadi tist, kar se zmeni. Na neki točki moram povdariti tudi to, da so tudi potrpežljivi, da se da vse zmeniti, če so zadej le iskreni razlogi, tako da s finskimi ljudi imam jaz zgolj in samo dobre izkušnje, če generaliziram.
Slovencem in Fincem je skupno nordijsko smučanje, nam bolj skoki, njim smučarski tek. Vsem, ki to spremljamo, je zelo poznan lahti. Kako je to začutiti v družbi, ta šport?
Finci, podobno kot Slovenci, svoje športnike podpirajo javno, tudi na poročilih, na novicah, tudi kako se poroča. Mogoče prek tega, da so po drugi svetovni vojni začeli graditi državo na novo prek športa in kulture, se izraža tudi to, da je tukaj sistem določenih športnih klubov, odkoder izhajajo potem tudi profesionalci. In profesionalci seveda na različnih področjih, med drugim tudi med zimskimi športi. Lahti sem obiskala enkrat med mojim prvim letom na Finskem, se pravi po zim leta 2016. Mogla bi biti sicer tekma, kjer naj bi naši orli zmagali, ampak je bila zaradi premočnega vetra takrat odpovedana. Zmagali so pa naši orli še marsikaj drugega. Jaz sem sicer vesela, da je zimski šport prisoten tudi na Finskem, zato ker sem tudi sama kot študentka poučevala smučanje prek Združenja trenerja in učiteljev smučanja in tako naprej. Tako da zimske športe cenim tudi jaz, ampak moram reči, da marsikdaj slišim, da so našim uspehom mogoče mečken zavidni. Tako da ja, obstaja ena zdrava tekmovalnost, ampak ljudje nas sploh šport tukaj podpirajo.
Za konec morda še vprašanje o vaših načrtih za naprej, kakšni so in pa morda, kako Slovenijo po toliko letih življenja v tujini vidite danes?
Če začnem od konca, Slovenijo prepoznavam iz tujine mogoče kot še močnejši del mene, točno zaradi te razdalje, ki sem jo začela vzpostavljati 10 let nazaj. Marskakšna reč se izjasni, marskakšna vrednota se izjasni, marskakšen balast se spusti na dno in je lažje videti, kaj je dejansko dobrega. Tako da je v Sloveniji bi izpostavila to, da so še vedno tam ljudje, ki jim lahko zaupam in naj njen računam. Naj izpostavim samo zelo konkreten primer. Helena Fojkar Zupančič, Zavod svetega Stanislava in njene punce v zboru, ki so nam pripravili odličen skupen koncert letos junija, ko smo gostovali tam prvič s mojim zborom Tapiola, tukaj na Finskem. Drug primer, dekan Akademije za glasbo Marko Vatovec, ki nam je tudi omogočil gostovanje zdaj zboru, s katerim delam jaz tukaj na Finskem in ki mi ni doma že skoraj 10 let, te kontakti so zelo dragoceni. Tako da se vedno zdaj še najdejo ljudje doma, ki se lahko povežemo in smo v stikih. Tako da to je ena stvar, ki bi jo izpostavila, kako vidim Slovenijo. Druga stvar je to, da je marskakšna stvar urejena zelo dobro, pa jo mi ne vidimo v Sloveniji doma, ker smo preblizu, ampak to je pač normalno. Moji načrti za prihodnost. Ja, v Slovenijo je vedno lepo pridati, ali iz družinskih razlogov, ali iz službenih razlogov. Narava je čudovita, veliko radi tudi planinarimo v naši družini, v Sloveniji, tako da to so stvari, ki nas s Finsko tudi povezujejo, veliko podobnosti se v resnici najde. Tako da, kadar obiščem Slovenijo, zdaj vedno se imam lepo, ali poklicno, ali družinsko, kar se pa mojih načrtov tukaj na Finskem tiče. Kakšnih večjih, bom rekla, zelo konkretnih ciljev si nisem navajena postavljati. Jaz sem bolj prijateljca konceptov, a ne pa vrednot. Se pravi, če mi je to jasen, boj se najde tudi pot, pa metoda, pa cilj. Tako da želim si delati z ljudmi, ki imajo podobne vrednote, ki vidijo umetnost pa rezultat na podoben način, kot ga jaz, ki razumejo, da je to delo, za katerega se pač spodobi spodobno plačilo, če je dobro opravljeno in tukaj naprej zdaj, ali je to zborovsko dirigiranje, ali je to poučevanje glasbe v kakršnikoli obliki, ali je to kot pevska solistka, ali je to kot članica ansamblov ali kot interdisciplinarnih projektov. To pa je človek vid, kaj mu življenje prinese, ne? Ampak nekak tako, no? Želim si še naprej ohranjanje stika med obema državama, rečem med mojo domovino in mojim zdajšnjim domom. Pošiljam lepe pozdrave domov.
Kristina Bogataj, najlepša hvala za vaš čas in ta pogovor.
Hvala tudi vam.
To je bilo v tokratni oddaji vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audio arhiv Radia Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič. Oddajo sem pripravil Andrej Šinko.
Z ljudmi na pot.